galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo arbacaha bisha julaay ee sanadka 2023-kana waa 19. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iima. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgallo militari oo dhacay saacadihii lasoo dhaafay. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan maalgashiga hagbadda ama ayuutada.
Hagbadda marbaa waxaa galaya 30 qof, marbaa waxaa galaya 20 qof, 20 qof marba waxay noqonaysaa 20 dollar. Shanti beriba qof baabacaya oo 20 beri waxay qaadanayaan 500 dollar shanti beri. Waa 20 qof, 3 bilood iyo 7 habeenbay soconay. Hoggan iyo 2 habeenayd baa soconaysa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Booliiska Kenya ayaa arbacadii sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay dibadbaxayaal isugu soo baxay wadooyinka iyagoo ka biyadiidsan digniinta dowladda, kadib markii ay horey dibadbaxyo isugu bedeleen rabshado ay ku dhinteen in ka badan 10 qof. Mucaaradka ayaa wacad ku maray in ay 3 maalmood oo toos ah ay qaban doonaan mudaaharaadyada lagaga soo horjeedo dowladda madaxweyne William Ruto, iyaga oo ka walaacsan beesha caalamka oo ku biirtay baaqyada ku aadan in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadda. Iskuullada iyo dukaamada ayaa xiran magaalada Nairobi maanta oo Arbaca iyo magaalooyinka kale, waxaana dad badan oo Kenyaan ay ka niyad jabsan yihiin arrinta socota iyagoo ku booriyay labada dhinac inay ka gudbaan xiisadan taagan. Booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay kooxo kala firirsan oo dibadbaxayaala oo ku sugnaa xaafadda isku raranta ee Kibera ee magaalada Nairobi, halkaasoo Odinga uu ku xoogan yahay, iyadoo xafiisyadii ganacsiga ee caasimada albaabada loo xiray. Waa markii 3-aad ee bishan uu hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu qabto isku soo bax ballaaran oo uu kaga soo horjeedo dowladda uu ku sheegay mid aan sharci ahayn oo uu ku eedeeyey dhibaatada sare u kaca maciishada. Isku soo baxyadii hore booliisku ma aysan adeegsan oo keliya sunta dadka ka ilmaysiisay, waxay adeegsadeen rasaas nool si ay u kala eryaan dibadbaxayaasha dhagxaanta tuuraya, taasoo keentay eedeymo ka yimid ururada bulshada oo ku aadan in booliisku ay si adag uga jawaabeen ama ay ugu jawaabeen dibadbaxayaasha. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan ka qaybgeli doonin shir madaxeedka wadamada laysku yiraahdo BRICS ee ka dhacaya Koonfur Afrika bisha soo socota, sida ay sheegtay madaxtooyada wadankaasi Arbacada maanta ah. Arintan ayaa soo afjaraysa wararkii bilihii lasoo dhaafay laysla dhex maraayay ee ku aadan booqashada suuragalka ah ee Putin in ay ahayd arrin diblomaasiyadeed oo sidoo kalena qodax ku ahayd Koonfur Afrika. Hogaamiyaha Ruushka ayaa bartilmaameed u ah balwo ama amar soo qabasho ah oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka, taasoo ah qodob laga filayo Pretoria inay fuliso maadaama ay xubin ka tahay maxkamadda ICC, waxayna ku qasbanayd in ay dhaqangeliso haddii uu cag soo dhigi lahaa dalkaasi. Heshiis ay gaareen labada dhinac ayay ku ogolaadeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuusan ka qaybgeli doonin shir madaxeedkaasi, laakiin xiriirka Ruushka iyo ka qaybgalkiisa waxaa matalaya wasiirka arrimaha dibadda Sergei Lavrov. Sidaasina waxaa sheegay Vincent Magwenya, afhayeenka madaxweyne Cyril Ramaphosa, oo hadalkan soo saaray. Go'aankan ayaa daba socda, buu yiri, la tashiyo dhowr ah oo Ramaphosa uu qabtay bilihii lasoo dhaafay, kii ugu dambeeyana waxa uu dhacay xalay, ayuu yiri. Koonfur Afrika waa gudoomiyaha hadda ee kooxda BRICS loo soo gaabiyo oo ay ku kulmaan miisaanka culus oo ay sidoo kale ku jiraan Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha, kuwaasoo isku arkaa mid kasoo horjeeda maamulka dhaqaalaha ee reer galbeedka. Putin ayaa si rasmi ah loogu casuumay shir madaxeedka BRICS oo ka dhici lahaa Johannesburg intuu dhexaysa 22-24 bisha Agoost, laakiin Pretoria ayaa cadaadis xoog leh oo gudaha iyo dibadda ah la kulmaysay oo ahaa inaanay martigelin Vladimir Putin. Saraakiisha Ukraine ayaa Arbacada maanta sheegay in ciidanka Ruushka ay habeenkii labaad duqeymo dhanka cirka ah ka fulinayaan gobolka Odessa ee koonfurta Ukraine, iyagoo sidoo kalena bartilmaameedsaday magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo goobo kale. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in militarigu ay soo rideen 37 ka mid ah 63 gantaal oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku garaaceen guud ahaan dalka, waxaana bartilmaameedyada ugu waaweyn ay ahaayeen kaabayaasha iyo xarumaha militariga ee aagga Odessa. Dekedda Odessa ayaa loo isticmaalayay in laga dhoofiyo badarka sida lagu gaaray heshiis socday ku dhowaad 1 sano kahor inta uusan Ruushku ku dhawaaqin in uu jeejiyay ka qayb ahaanshihiisa. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Arbacadii sheegay in weerarkii ugu dambeeyey ee Ruushka uu bartilmaameedsaday kaabayaasha heshiiskii badar dhoofinta, isagoo intaasi ku daray in gantaal kasta oo Ruushku uu soo ganay uusan dhabarjab ku ahayn keliya Ukraine, balse qof kasta oo adduunyada ku nool oo nolol caadi ah doonaya uu ku ahaa dhabarjab. Serhii Bobko, oo ah madaxa maamulka militariga ee magaalada Kiev, ayaa sheegay oo fariin uu soo dhigay bartiisa telegramka in difaaca cirku ay qabteen dhammaanba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Kiev lagu soo weeraray. Ma jiraan warar degdega oo sheegaya khasaaraha weeraradaasi. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay sheegay in uu filayo in lagu soo oogo dacwado la xiriira weerarkii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday xarunta Kongareska ee Capitol Hill. Dacwadan ayaa sii xoojin doonta dhibaatooyinka sharciga ee haysta Trump xilli uu mar kale isku dayayo inuu u ordo aqalka cad. Trump, oo ah musharaxa ugu cadcad musharaxiinta madaxweyne ee xisbiga Jamhuuriga, ayaa waxa uu horey u wajahay dacwado dembi oo kaga yimid dembi baaraha gaarka ah Jack Smith, kuwaasoo la xiriiray inuu si qaldan u maareeyey dokumentiyo dowladeed oo sir ah. Trump wuxuu sheegay inuu axaddii warqad ka helay Smith, taasoo sheegaysa inuu bartilmaameed u yahay baaritaanka lagu sameynayo dhacdadii Janaayo 6-deedii 2021, markaasi oo taageerayaasha Trump ay ku xoomeen Kongareska si ay uga hortagaan sharciyeynta guushii madaxweyne Joe Biden ee doorashadii 2020. Jack Smith, cod ogaha waaxda cadaaladda ee Joe Biden, ayaa soo diray warqad uu ku sheegayo inaan bartilmaameed u ahay baaritaanka xeerbeegtida Janaayo 6-deedii dembigii dhacay baaraysa. Trump ayaa sidaasi ku yiri qoraal uu soo dhigay barta Truth Social. Trump, waa 77 jir, wuxuuna sheegay in la siiyey 4 maalmood si uu ugu soo wargeliyo xeerbeegtida, taasi oo mar walba la macno ah xarig iyo dacwad. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 19 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu dilay howlgalka dhacay gobollada dhexe ee Soomaaliya toddobaadkan. Mid ka mid ah howlgalladan ayaa ka dhacay deegaanka Ceel Qurac oo ku yaala dhul u dhexeeya maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay howlgalkan ay ku beegsadeen goobo ay isku uruursanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxa uu intaasi ku daray in ciidanka xoogga dalka uu burburiyey saldhigyo ay lahaayeen Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa dhinaca kale sheegay in toddobaad gudihiisa howlgallo goobo kala duwan ka dhacay lagu dilay 200 oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Xalay iyo Saakay howlgallo ballaaran baa waxay ka dhaceen deegaanka Ceel Qurac oo u dhexeeya Gandhibaax iyo Ceel Bacad, deegaankaas oo u dhexeeya gobolka Shabeellada dhexeeya gobolka Galgaduud. Waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan cutubyo ka tirsan guutooyinka Gorgor iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab, ay dagaal adagoo ballaaran kula galeen cadowga aragixisada Al-Shabaab. dagaalkaasu xalay buu bilowday geligiisa dambe, wuxuuna dhammaaday Saakay, waxaana cadowga looga dilay in kan badan 50 dhagar qabe ayaa looga dilay. 15-kii bisha tan waxaa saasoo kale dagaal ballaaran ka dhacay Geeryaal, Geeryaal deegaanka la yiraahdo oo u dhexeeya Budbud iyo Ceel, wuxuu u dhexeeyaa Budbud iyo Ceel Cadde. Deegaankaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxaa dagaal ballaaran ku dhex maray ciidamada cadowga ee Al-Shabaab ama maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana halkaas looga dilay 30 qof. Dhanka kale, gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socday 2 maalmood oo isku xariirsan dagaal ballaaran oo u dhexeeya maleeshiyooyinka argagixisada Al-Shabaab iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 43-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed, daraawiisha dowlad goboleedka Jubbaland, iyo cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Danab iyo saaxiibadooda oo hawada ka caawinayay. 2 maalmood oo xoogga uu dagaalkaas wuxuu ka socday meel yahda Weelmaro. Weelmaro waxay 40 kilomitir u jirtaa degmada Afmadow, waxaa halkaas cadowga looga dilay 100 dhagar qabe. Saas darteed, bisha tan ama toddobaadkan ku jirno waxaa cadowga laga dilay in ka badan 200 baan dhihi karnaa oo ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab. Markii 100 la dilo, waxaa caadi ah 120 kalaa fursada ka baxdo dhaawac noqota. Mar walba dhaawaca dhimashada waa ka badan yahay. 50 haddii la dilo, 60 ama 70 baa dhaawac noqota. Saas darteed waxaan dhihi karnaa in ku dhadhow 300 oo ciidamada cadowga ahu howlgalka way ka baxday oo fursada maleeshiyadooda way ka baxday. Halkaasna waxaa ka soo gaaray Jabaad ballaaran. Dhowaan waxaa bilaabanaya faiskii 2aad ee howlgalka ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo bulshadooda shacabka Soomaaliyeed ee taageeraya, gaar ahaan cutubyada difaaca shacabka. Howlgalkaasuna mar dhow bilaabanaya. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala guulihii wajigii 1aad lagu gaaray inay dhammaystiraan, guusha 2aadna ay dhammaystiraan, iyo dowlad goboleedyada hadda dagaal ka socda sida Jubbooyinka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo deegaanadaas oo dhanna dib in loo xoreeyo deegaanada ay cadowgu ka joogaan. Yaan insha allahu rajaynaynaa insha allahu fays 3aad ama waqti 3 fays 3aad aan u baahan oo halkaas lagu gabagabeeyo cadow ku dhammaadana. Waa rajaynaynaa insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Dhowr maalin ka hor ayaa ahayd markii ciidamada dowladda howlgal ay ka fuliyeen deegaana hoos yimaada Galcad ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay kordhiyey howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, inkastoo ay jiraan deegaana ay go'doomisay Al-Shabaab. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Dalka Kenya waxaa ka socda mudaaharaadyo goos-goosa oo ay sameynayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah. Dowladda Kenya waxay sheegtay in mudaaharaadyadan aysan haysanin wax ogolaanshiya ah. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
Mudaharaadayaasha ayaa sidii ay ku ballansanaayeen iskugu soo baxay wadooyin magaalooyin kala duwan, inkastoo ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ayaa aada ugu diyaar garoobeen in banaanbaxyada ay ka hortagaan oo markaasi aanay baahin. Xilli horena waxaa la arkay wadooyin dhagxaan lagu jiray iyo dhallinyaro taagtaagan, laakiin dad fara badan ma aanay isku soo bixin xilliyadii hore. Laakiin waqtiyadii dambe ee maanta ayay dibadbaxyadu markaasi isu soo tareen. Arrinta in la xuso mudan waxa weeye in banaanbaxyada, inkastoo ay rabshado wateen meelo Nairobi ka mid ah iyo gobollada kaleba sida xaafadda Madhare oo kale, taageerayaasha mucaaradkuna ay ku xoogan yihiin, ay ciidamada ammaanka iyo dadka banaanbaxyada dhigaya ku dhex mareen rabshado. Saasoo ay tahayna aad ayay uga deganeed sidii la saadaalinayay mudaharaadku, iyadoo ciidamaduna meel walba lagu gooyey. Dowladda waxay horey ugu dhawaaqday in ammaanka ay aad u adkaysay dalka oo dhan, iyadoo taliyaha booliska Mr. Koome uu sheegay sheegay in banaanbaxyadeena ay gebi ahaanba yihiin kuwo sharci dara ah oo dowladdu aanay ogolayn, laakiin mucaaradka ayaa horey ugu adkeysanayay in mudaharaadayaashu ay yihiin kuwo nabadeed oo dastuurku u ogol yahay. Banaanbaxyada ayaa ka deganaa sidii uu ahaa toddobaadkii hore iyo sidoo la filayay maanta, waxaana sababta lagu sheegay dowladda oo aada u adkeysay ammaanka, ciidamo fara badanna geysay magaalooyinka waaweyn. Ibrahim Habi oo ah wariye reer Kenya islamarkaana aada ula socday dhacdooyinkii maanta ayaa iiga waramay waxa la dhihi karo sabab bay u ahayd in dibadbaxyadu aanay u dhicin sidii mucaaradku qorsheynayeen.
Maryanay wuu ka duwan yahay mudaharaadka maanta kuwii horey loo garan jiray. Kan maanta waxaa la filayay in markii uu dhaco dalka isku buuq iyo dhibaato badan ay ka dhacdo ayaa la filayay, maadaama isbuucan dan la soo hadalhayay mucaaradkana ay isbuucii hore aada uga dhawaaqeen oo meel walba ay ka sheegeen, laakiin aada uga duwan yahay sida la filayay. Maaha meelihii dadka inta badan ay dibadbaxyada ka sameyn jireen maanta way degan tahay. Nairobi gudaheeda ayaa meelo badan baa mudaaharadii ay ka dhici jireen. Maanta meelaha keliyata Nairobi gudaheeda ay ka dhaceen oo kale waa xaafadaha isku raranka.
Kisumu oo ah magaalooyinka iyo gobollada mudaharaadayaasha ugu badan ama taageerada ugu weyn uu Raila ku leeyahay ayaa ka mid a meelaha ugu horreeyey ee banaanbaxayaashu ay subax horeba soo baxeen. Qaar ka mid a dhalinta Kisumu oo warbaahinta gudaha la hadlayay ayaa waxyaabaha ay ka cabanayaan ku sheegeen maciishada goynla yihiin ayna dhibaato ku qabaan wax kasta oo cirka ay isku shareereen. Waxbarashada iyo ganacsiga ayaa saameynta ugu weyn ay ku yeesheen mudaharaadyadu. Dowladduna waxay si ku meel gaara markii ugu horreysay u xirtay iskuulaadka hoose iyo sare ee laga soo hoydo mudaharaadyada awgood, waxaas kasoo daba dhacaya baaqida nabadeed ee dowladda iyo mucaaradka loo jeedinayo. Culimada diimaha ayaa maanta dadka Kenyaanka ugu baaqay inay isdejiyaan, dalkanina xaaladaha ka taagan uu gudahooda markaasi xalka gaari doono. Ururadan dowliga ahayn ayaa ugu baaqay dowladda inay la hadasho mucaaradka oo dalka ay ka badbaadiso qatarin u galo. Safaaradaha dalalka galbeedka ee reer Yurub ayaa war saxaafadeed ku sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda Kenya, iyagoo ugu baaqay wadahadal in dhinacyadu ay iskugu yimaadaan. Booliska ayaa ugu baaqay inay ka fogaadaan awood inay u adeegsadaan dadka dibadbaxyada dhigaya iyo inay tacdiya geystaan. Murno siyaasadeed oo ka dhashay natiijadii doorashadii dalka ka dhacday ee ugu dambeysay iyo maciishada oo dadku ay ka cabaynayaan kadib markii dowladdu ay ku kordhisay canshuuraadka ayaa sabab u ah dibadbaxyadan isa soo taraya oo muddo bilooyin ah dalka horey uga soo bilowday balse hakad galay kadib markii uu fashilmay wadahada labada dhinac ay isku dayeen xal uga gaara arrimaha jirayn uu fashilmayna ay markaasi dib u soo laba kacleeyeen. Maryan Maxamuud, Barre VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena waxaa maanta xiran goobaha ganacsiga ee magaalada Nairobi iyadoo ay saameeyeen mudaharaadyada ka socda dalkaasi. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa wariyeena Intisaar Saalax Xuseen.
Mudaharaadyada ka socda dalka Kenya ayaa saameeyey ganacsiga magaalooyinka waaweyn iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana maanta gabi ahaanba xiran goobaha ganacsi ee magaalada Nairobi. Waxaadna wadooyinka magaalada aad ku arkaysaa ciidamada ka hortaga rabshadaha oo heegan ugu jira ka falcelinta mudaharaadyada. Suuqa Islii oo ah suuq ay u soo ganacsi iyo shaqo tagaan kumanaan dad ah ayaa maanta ka mid ah suuqyada xiran walow saaka xilligii hore qaar ka mid ah ganacsatada ay fureen. Xogayaha guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa ka warbixiyey xaaladda suuqa Islii.
Xaaladda guud ee Islii, xaalku waa iska degan yahay. Dukaamada iyo moolasha dhan badankooda kulli waa 90% waa xiran yihiin, dukaamo yaryar oo furfuran maahane. Guud ahaan waxay la qabaan Nairobi dhammaan CBD-gana saas oo kale ay u xiran yihiin. Marka waxay loo xirayna waxaa waaye cabsi laga qabo maarta in mudaharaadka wax dhici karaan iyo maarta iskooladii oo la xiray dadkii marka waxay leeyihiin waxbaa dhici karo, cabsidaas ma ahan hadda wax ka jira oo dhibaato ah ma jirto. Ciidan ku filan oo meelaha khatarta ay ka imaan karto kulli dhammaantooda ciidan ku filan ayaa la geeyey. Ani naftayda aan kula soo hadlay waa soo xaafadu waa kusoo wareegay ciidamada iyo meeshay joogaan meel kasta wax dhibaato hadda ka jirta xaaladan ma laha. Marka waxay noqon doonta kulley ganacsiga dhammaan wax hadda ganacsiga socdo ma laha, dadkii safarada imaan lahaa dadka banaanka ka imaan lahaa wax imaadayna ma laha. Jawgu waa iska degan yahay, dadka guryaha ay ku jiraan, dukaamadii waa xiran yihiin, xaaladdu waa iska degan tahay. Wixii dhici doona nin kasta maxaa dhici doona camal ayay dhagaha qof kasta dhagaha u taagaya.
Maalinta Khamiista ee Berita ah iyo Jimcaha ayaa la filayaa inay sii socdaan mudaaharaadyada sida ay hore u sheegeen isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya. Cumar Ibraahim ayaa mar kale ka hadlaya ka ganacsata ahaan waxyaabaha ay filan karaan.
waxaan rajaynaynaa ammaanka inuu sugnaan doono, xaalada ay deganaan doonto suuqyada maarata kolley, haddii sidaan hadda ay maanta tahay oon maarata uu ku dhow waqtigu ku dhamaado iyadoon waxba dhicin, beri inay dadka ay dukaamada iska furtaana waa laga yaabaa. inkastoo dadka maarata taxadir iyo maarata waxbaa dhici kara nin kasta oo qalbigiisa ay ku jirto oo maarata annaga waxaan ka rajaynaya inay dadka aaday iska furtaan, sababto dowladii amni ku filan, ammaan, ciidamo ku filan, meelihii khatarta ay ka imaan lahayd waa la keenay, laakiin beri beri dambe inay saan iska bedeshana waa laga yaabaa. inay waxa dhacaan in maarata ciidanka oo maarata ammaanka ay sugaan waa ka rajaynaynaa. marka haddii dadka furtaana waa arkayna, haddii kalena waa sidaana xaalku waxay ka dhici doono annaga ma naqaan, laakiin kolley amni iyo ammaan ayaan rajaynaynaa insha allahu, saasaan rajaynaynaa. rajadaasaan ku rajo weynahay dowladdana mas-uuliyaddeeda inay ka soo bixi doonto.
intisaar saalax xuseen, v o a nairobi.
weli wararka kenya ayaanu ku jirnaaye. gobolka soomaalida ee waqooyi bari maanta kama jirin mudaaharaadyo, hase yeeshee dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolada kale ee dalkaasi ayaa saameeyey. faahfaahin arintaasi ku saabsan waxaa noo haya maxamed faarax shere.
isbedelada iyo siyaasadaha kala duwan ee inta badan iska soo horjeeda gudaha dalkani kenya, dadka soomaalida badankoodu ma aha kuwa qayb libaax ka qaato mudaaharaadyada. haatani guud ahaan dalkani kenya gelgelayna ma aha mid dadka gobollada waqooyiga bari dalka kenya ayagu ay qayb ka yihiin, balse siyaasadaha isdiidan ee inta badan dalkani kenya ka jiro haad iyo jeer soomaalida gobolkani saameyn ayay ku yeelataa. cabdicasiis siyaas bedel oo ka mid a dadka dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa waxa uu ka warramayaa xaaladaha isdiidan ee haatani dalkani kenya ka jiro iyo sida soomaalida dalkani kenya ku dhaqan intooda badan waa kuwa gobollada waqooyiga ku noole aysan qayb uga qaadanaynin.
maxamedow, inta badan soomaalidu qayb kama noqdaan isbedelada waddanka ka jiro, balse waxay iyagu ka mid yihiin oo ay la qaybsadaan dhibka kenyaanka kaleeto, sababtoo ah gobolkan waqooyi bari kenya inta badan dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay kenyada kaleeto. maanta wax soo galaya ma jiro, wax ka baxayana ma jiro. sidoo kaleeto suuqa ugu weyn bariga iyo bartamaha geeska africa ee xoolaha maanta ma jirin wax xoola oo loo iib keenay iyo wax xoola ah oo laga safriyey intaba. taasi waxay ku tusaysaa in ay burbur xoogan ku keentay dhanka dhaqaalaha gobolkani.
ka warran iyadu gobolka haatan guud ahaan wax dhacdooyin oo ka dhacay ma jiraan mudaaharaadyo ama soo baxyo iyo weliba ma taqaana ishe dadka qaar baa baraha bulshada waxay kusoo qorayeen gaarsoo kale suurtagalnimada ay tahay iniska dambe uu ka dhaco wax
wax dhaqdhaqaaq haata ma jiro. dukaamadii unbaa xiran oo dadka shacabka iyagu waxay ka baqayaan in maarata waxyeello un ay soo gaarto moogii. dadka kenyaanka ay ku dhaqan gobolkan ma jiro wax dhaqdhaqaaq ah oo iyagu ay sameynayaan haatan oo weliba ka muuqato ma jirto. aan ka ahayn bandow lagu soo rogay oo ganacsiyadoodii ay xiran yihiin, isu socodkoodii uu xiran yahay, wax soo gelaya iyo wax ka baxaya aysan jirin.
ururka ay ku bahoween dadka liixaad kala ee gobolada waqooyiga bari dalka kenya, madaxiisa ugu sarreeya aadan bile oo shir jaraa'id ku qabteen xafiiskooda ayaa waxay sheegeen in walaac fara badan ay ka qabaan hadday yihiin dadka lixaadka ee gobolada waqooyiga bari dalka kenya ku dhaqan xaaladaha haatani dalkani kenya ka jiro.
arrinta iyada dadka kulli ay taabanay, ama maxaafid ahaw ama mucaarad ahaw, nin kasta waa ay taabanaysa. marka saa dareed dhibka jiro labadaas dhib, ninkan wuxuu leeyahy xoog baan ku marsani, ninkan wuxuu leeyahy dadweynaha u hadlayaa, arrintaas ma soconayso. marka haddii labadii shay iska hor imaadaan, dadkii dadweynihii dhexdii ayuu ku baaba'ayaa, khaasan dadkii lixaadkooda uu dhiman yahay waa u sii darantahay. marka waxaan leenahay madaxweynaha waddanka, asaga madaxweynihii waddanka ah, ninka xisbiga mucaaradka Raila Odingaan ah, asaga waa ninkii waddaniga ahay oo mucaaradka hogaaminaya, inay wada fariistaan oy wada hadlaan oy dadka u turaan ayaan ka codsanaynaa.
waa tahay gobolkan waqooyiga bari kenya ka tirsan yahay gobollo badan, maanta iskuulladii lama aadin, ganacsigii waa xiran yahay, dhaqdhaqaaqyo mudaaharaadyo ee ka jira, gobolkan xaguu ka tirsan yahay marka mudaaharaadyadan kama qayb qaadanay, miya asagu say weeye say u saameeyey?
annaga gobolkan mudaaharaad wax dan oo noogu jira ma jiro, haddaama dhib aan aad iyo aad dhib badan ayuu nahayaa. markan haddii mudaharaad iyo ilmihii iskuulo aaday waayaan, annaga hadda wax dan oo noogu sii jiro ma leh, wixii yara haysanayaa sii baabaya. annaga waxaan isku raacsannahay gobolka waqooyi bari in mudaharaad uu ka dhicin, oo ninkii iskuul aada iskuulkiisa aado, ninkii shaqadiisa istaal aada istaalkiisa aado, howlihii waddanka ay kala socdaan. hadda xaadirka labada horena kamaana qayb qaadanin, midda hadda socotana kama qayb qaadanayno. waddanka annaga waxaan leenahay mudaharaad wuxuu soo kordhinaya male waxaanu baabeynaya waxaan leenahay dadweynihii nin walba shaqaysa aado.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxaa noo soo jeedinaysa Faadume Yaasin Jaama.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka hadbad ama ayuuto waxa ay qayb ka tahay aas-aaska kobcinta dhaqaalaha qoyska, waxaana inta badan xilliyadii hore arrinkan caan ku ahaa haweenka, inkastoo sannadahan dambe ay ragguna qayb ka noqdeen. Hadbadda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay sanduuq dhaqaale ururin oo ay ka qayb qaataan tiro dad ah oo isugu jira ganacsato iyo xoogsato danyar ah. Ma jiro sharci qoran oo ilaaliya dhaqaalaha ay dadku isku darsadeen, balse damaanadda ugu weyn ayaa ah kalsoonida iyo aaminaadda dadka wax isku darsaday ay ku qabaan qofka maamula hadbadda, iyadoo loo eegayo kartida, ammaanadiisa iyo hantida maguurtada ah ee uu ku leeyahay magaalada. Mas-uuliyadda shaqada ama culayska ugu badan waxa uu saaran yahay qofka ururiya hadbadda, isla markaasna qorsheeya sida ay dadku ugu kala hormaraan qaadashada lacagta. Faadimo Cali Xirsi, oo ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso, ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay u maamusho lacagta hadbadda ah ama ayuutada.
Waxaan ka mid ahay suuqleyda magaalada Boosaaso. Hadbadda marba waxaa galaya 30 qof, marba waxaa galaya 20 qof, 20 qof marba waxay noqonaysaa 25 dollar. Shanti beriba qof baabacaane oo 20 ka beri waxay qaadanayaa 900 dollar. Shanti beri waa 20 qof, 3 bilood iyo 18 bay soconaysa. Soddon iyo 2 habeenood baa soconaysa. Qofku wuxuu qaadanayaa 800 dollar. Shanti beri iyadana waxay soconaysaa 5 bilood iyo 8 habeen. Mid kana jidda 200 dollar ah oo 10 bilood soconaysa. Waxaa galaya 10 qof oo min 200 ah. 200 dollar buu qofkii qaadanayaa bishii. Taana bilaylaaliyaa bil baa lagu qaata. Mid kale oo waa jidda 100 dollar ah oo iyaduna bishii ah oo 1000 dollar la qaadanayo. Marka waxa weeye haddii aanu bangiyada yaali lahayn oo maxay lacagta dollar layna kusoo qaadan lahayn, lacagta bangiga aanu ka qaadanayna lacag baa dulsaaran. Marka aad gudda yada waxbana nooga dulsaarna, waqtigii aad gasho waqtigii aad dhamaynaysa.
Maxaa sharciga oo idinka lahada heshiiska gashaan waa noocee?
Heshiiskan galaa waxa weeye kow, haatan Faadumo Xirsiya qaadanaysa, labo hiblaa qaadanaysa, saddex hiblaa qaadanaysa, marbay goodaa oo laga waayaa. Laakiin anaga sidu badan tahay laguma goodo.
Qofka maxaa lagu aaminaa hagbada qaadanaya?
Waxaa lagu aaminaa waa inuu qof shaqaliyan yahay, ana inuu qof mas-uulan yahay. Waa inuu guri deegaana leeyahay, waa inuu ganacsatan yahay, waa inuu mas-uul yahay. Saasay u badan tahay badan ayaa mid haban iyo buuq iyo barabalen midna ka yimaada ma waxna kama jarto waxna kama qaato. Waayo qofku hadbadda hadduu ku jiro wax kama goosan karo. Laakiin haddaa banaankaa ka taaganto haliya tahay 5,000 dollar ama 10,000 dollar baan goosan karaa. Qofkii gacanta qaadanayaa 10,000 dollar baa ka goosanaysaa. Bilaacadku badan tahay 5,000 tahay 10,000 dollar baa ka goosanaysaa. Hadday 1,000 dollar tahay 5 dollar baa ka goynaysaa. Hadday 2,000 tahay 10 baa ka goynaysaa. Hadday 5,200 tahay 5 boqol tahay 5 baa ka jaraysa. 8,000 10 baa ka jaraysa.
Saadume, marka adigu wax lacaga ma goosato oo dadka qaata baad ka mid tahay?
Qofka hadduu hadbadda ku jiro ma qaadan karo. Wadaadana weydiina, wadaadana waxay dhahaan qofkii hadbadda ku jira oo lacag ka goosta xaaraan weye, laakiin qofkii aan ku jirin waa goosan karaa, waa dhib u hayaa.
Meelka sano ayaad ku jirta hadbadda oo aad ururinaysay kana mid ahay dadka qaata?
12 sano baan ka shaqaynayay. Waxa weeye dadkana aan siinayay qof walba mas-uuliyad u siinayay. Marka waxa weeye waxnaana kama jirto waxnaana kama qaato.
Haddii ay dhacdo qof ka mida dadka hadbadda qaata uu lacagta bixin waayo, maxaa dhacaya?
أنا قفت أكل جلاية شن قرط مريسو وكم بحاجة وده تربة وهو يا دودو صدق مركي مريسو وكم بحاجة أفكا على عتيسي هالبد ما أنت إذا ما تو وعدت كي قاتل لو بس ورورنا يا لسنا هل كان سوكو حري جد كلا بدلية ما يلا بدلي معي يا شاف سوكو حري لعد بلية شن تاج عمود ولا بلية هاي شن تقف وقاتل هذا هذا يا ما تبي شو دمات لمن هذا لمن السيه هو دقفنا من هذا البدل السيه أفكس أفكس وقنا لما في جيدا السيه سقال فال السيه طبعا كان السيه إلى حد ما لقوا عليا قلت يا رقان دروس الله خاين أما شكل الهجرة لما يبدا مسيا وضمين يا إلى أن يقص أم سنتا بها البدل هذا نجي وايو حكا نضبك كود أفضل مضى ودن بايسكالي وحوهي واقف ريتو دي كاش بي هيد ويبقى غادن كري عندك إني نسواق بحيقتك هذا هو دوله وحوية مالين تاين هكذا دوري ليسو مادتك نوعا والوال والصوت درا غفلكو أكتا مجرو حتى عبيكو أكتا والبعيلة والوريتي أكتا غفلها مغاتا كيف أنا نفاقو بلعبا ها هذا اللي يقوم بابده غفلها مغاتا
مدالة غسنا كدبا وحا صعودة مغالدة بوساسو كدبحي أما استاغي استعمال كشيلين كسوماليغا وحرا أرنتاني أي ميشة كسارتي dad badan oo hadda uu isticmaali jiray shilinka Soomaaliga hase yeeshee waxa beddelkeeda galay in ay ku mudoodaan hadbad raashin ah oo qoyskiiba hal mar la siiyo Xaawo Maxamed Axmed oo ka mid ah qoysaskan ayaa inoo sharaxaysa
hadda la tuufin Soomaali maadaama oo qadku uu ka baxay shilinka Soomaaliga in suuleeyo baalmihii isku mideen waxa isticmaalna hadbad la dhahay Sheikh Rashid waxa isticmaalayna laba sano
raashin ka kel kel u geey sabay aan ku ma sidii ruux markaa aan qana maxaa ka soo xareenay sabab kiila soo xareenay sumo shanti bari qof baa qaato soo qofku uu hadda tagay qof wax waay ma ayna awoodi karo inuu u sheegay halka mar inta baxo oo baqaar ka tago uu soo iibsigo la awoodi karo laakiin waxa la isku aruuriyay maarufada baraka meela
dadka isticmaalaha badan raashinka ah wallahi munaasabe aad ay mudbaysay baqaysa adiga hadda sidii la u soo nashaa shaqo leh uu soo saamo tii maanta tabo soo heli karta tii shan soo heli karta isku asoo briskii soo gato inaana ama skorti soo gato inaana aan sahante suu leeyahay in soo dhiibo waxa uu keenay asaaka go'aan inuu keeno markuu keeno liiska waan qorayaa sabab maanta keen bris bay keentay waxa aan ugu daruufsan iyo kalifta waxaan mid ka mid tahay markii shino Soomaaliga uu soo leeyo magaalada uu ka baxay waa anay waxaan anaga garanay sahalkan waa nagu adag yahay si lacag weyn saar anaga ma naqaano anaga waxaan bariis iyo qasbay in anay marka raashinka aan isku heerisano sahalkan waa nagu adag yahay mobile si lacag loogu saar ma naqaano anaga isku haasanaad muhiim ma sha Allah dadku si qani oo isma dhaqmo wax ka qaata oo qofkii kale ma dadka dadsano wax ka siin karaan ma sha Allah tabaarak wal fi amba dadka ma maray haa dadka waxaan nagu dayday aad jirtaa dara waligaa ay u xiran tahay waligaa ma raayay maktabada ku maareeyay maalintii
tira badan oo dad ah ayaa wali isticmaala hadbada faa'iidana u arka fursadan lacageed ee aan dulsaarka lahayn hase yeeshee waxaa jira qoysas badan oo la daala dhacaya deymo ay ku galeen hadbada kadib markii uu hoos u dhac ku yimid shaqooyinkii maalinlaha ahaa ee ay noloshoodu ku tiirsanayd bal aan wada dhageysano mar kale qaar ka mid ah qoysaska ku faa'iiday iyo kuwa ku deymooday
Faaxma Cali Ibraahim ayuuta 24 qofood ayuuta aan hayay marka 24 qofood koo 24 ruux markaan siiyay lacagtooda shan dollar ay ilaa hadda lacagteedu dhurka iga jirto maxaa sameeyay waxaa soo umadda ay xamaha haysato laalada oo ahreenta yaa ak male markastoo asoo dhaxmaan lacagna bixsanaa umay dadku wax u saarmo hadii aad lacag ka keenna markaa lacagta ku jira ayuu tii ay jirji in si sama ay ku shaqaynaysa ayuu tada ayuu tada arus afar sano ama waahaya afar ta sano oo ay tus aan hayi ayuu tada ma sha Allah ii kara socoti hadda laakiin muddo aan dambe ilaa bisha saddexaad mitaa wanta wax kala socda ma laha adigana waa iska xiran gabiyad bay jidatay dad soo aan ma laha marka lacagteedu ma taagna baaxad afar miyo ay afar miyo lacagteedu leeyahay
dadkaas maalay qoodiyay lacagta hadda inaan ku amaalana amaalin waxa dheer magaalada waxa iska noqotay wax corona virus la yiraahdo inay weeyada ku jiraan baa la sheegay wax kala socdo maanta maartay ma laha lacagta ay gudaha xaraan u dambeysay lacagta waa leeyahay istay qof walba saas telefoon ku soo diray oo kale lacagta ma aad ku haysta dadkii wax lacagta ka bixiyaan ma hayaan meel kale ayay laga garan leeyahay mid aniga hayay mid dad iga qabeen inta midna kamaay inta waa mid hadda ii istaagtay mid aan hadda hayo ma jirto qaybna doora baa qaybna soomaali maanta waxaan bixin jiray mid shan doora baan bixin jiray mid iyo mid waxaan bixin jiray mid boqol iyo konton kunna mid shan doolar ah dii shan doolar anaa ahaan jiray taylor sida anay ugu goodayba dadki saddex qofoo kale ayagoona ilaa haddeerna kama hay dadkii aniga qaybtii waa maqan tahay tii kalena waa iga sii maqan tahay midna maayo lacagna waa liguli waa iskaga bixinaa dadkii waa kama hay ilaa dadkii la fool maan ka qaado maya dadkii waxay haystaan malla waxay ka bixin jireen noocaaseed annagoo qaadoono baa lacagta shanta doolar iskula jirnay ayagiina waxba kamaa shaqadooda waa istaagtay meelay ka bixinayaana male aniga dadkii kaleo lacagta ka qaado iga rabeeno meela kasoo baxay kale male
xiliyo ayuutada la joojiyo kiyo markii dhaqaalo dari jirto ma dhici jirta
waa dhici jirta laakiin wani markaas sababta dhaqaalaha marka lagu hadlo wani markaa ay joogsata agbada la yidhaahay waa xiran tahay lana xer la xero kadib qofka u dambeya u qaato markaas kadib haddana laga wada hadli jiray haddayna kala barbay maleysa dhowr iyo toban qof baa ka dhiman
magacayga marimo khaliif musaal yidhahda suuqa boosasaan ka meahay ganacsadotaasaan ku jiraa salariyo kabsaraan ku iibiya
mare marka hore xagee ka timi boosasana goormaa
marki hore waxaan ku yimid magaalada layidhaha tulu guleed baan ka yimid etoobia ka tirsan dagaanka soomaalida ka tirsan baan ka yimid etoobia miyi dagaanka soomaalidaan ka tirsannahay maxaa dhahdaa iyo magaalada waan imid intaasoo sanaa joogaa
inteesana joogtaa
soddon sano
maryanay bal ka waran ma isticmaashaa hagbada
hagbada waa isticmaalaa bankiga haddaa tigi damiinkeen baa lagura taayadan dumar baa wariya damiina lama weydiiyo maalintii toban toban doolar baa isu darsanaa bishii saddex boqolo doolar baan qaadanaa damiin male hebl warka soo qaadan male waxa yadaasaa wadanaa hiba waxaa noqonaa toban ruux labaatan ruux baa noqonaa qofiba labaatan bixiyanteen toban bixiyanteen ama laba kun baan qaadanaa ama saddex kun baan qaadanaa guri baa ku dhisanaysaa waxaaga diyaara baa ka samaysanaysa
badu heer sare weye damiin male banki ma tegeysa warqadkee laguma leh wejigaygaan ku shaqaysanaa
kasakow haweenka ku jira ganacsiga waxaa jira haween badan oo uga faa'iidaysta hagbadda inay ubadkooda waxbarashada kaga bixiyaan islamarkaasna ay ku gataan dahab
waxaa la yidhaha shukur aawa kurnuur waxaan ka shaqeeyay magaalada boosaaso aniga dahabada waa kaabaha dhaqaalaha waxyaabo badan baa ku qabsadaa ilmaan ka dhoofsaday dahabkaan ku gataa waa lacagtaadii oo aruursato hal mar kusoo boodaso ganacsi aa ku furaysid oo kale cimrigeega puntland sideed labaatan sanan joogaa dadkii koonfur kasoo qaxayaan ahay intaan imid ilaa hadeer waxaan isku soo kabay oo guryaan ka dhistay aan ku noolahay waa hagbada mana ka maarma hagbada weligay hagbadaasaan ku jiraa markii hore shini soomaaliyaan ku bilownay konta kun baan ku bilowna boqol kun baa ku xigtay laba boqol saddex boqol malyan xataa inaan dhigto waa arkay hagbada oo aan aruuriyey hagbada marka waa ilaaha dhaqaalaha ugu horeeyo waana lacag aan markasta u baahna aan ka maarmi karin oo aana dhigi karin keed u samaysan karin oana meel dhigi karin weeye haddeer wax kastaan ku galaa de doolar baan ku galaa hadda doolar bay noqotay laba boqol doolar baan bishii dhigaa boqol iyo konton baan dhigaa saddex boqol baan dhigaa lacagta wixii aruursado toban qof baan ku galanaa saddex kun baa ii soo boodo de waa kaabaha dhaqaalaha kamid tahay ilaaha dhaqaalaha maba laga maarma hagbada dadka dibadaa kimaad yurub hagbada kusoo dhuufaana kuna noqdaan kuna yimaadaan dalka
magacaygu waa amoon wose waxaan ka shaqeeyaa carwaan leeyahay maasha allah waxweeye lama wada helo badanaa lacag isku dhan laakiin hagbada markii la galo lacag fiican baa kusoo boodaysa wax badan baa ku qabsanaysa laakiin inta badan oo hagbada galaysa bilawal waxay yihiin dad isku kalsoon dad yacni la yaqaano baa uun geli karaya oo isyaqaano isfahamsan tiim islabaa wada geli kara oo aan wax dhiba ka imaan karin horta dadku waxay jeclaanayaan lacagtii marka la qaadanayo qof walba xule aniga ko adiga dhig aniga ko adiga marka dadka o dhan dee ko uma wada qaybsamo xal kalaa la suubiyaa waxa la suubiyaa wax la yidhaahdo qorituur waa loo qorituura qorituurkaas qof walbaaba meesha kaalinta uu ka galo ayuu intaa ay agbadu dhisan tahay booskaas buu lahaanaya koowaad qofaa lahaanaya saddexaad labaad afraad qof walba booskii nasiibkiisu siiyey inta hagbadaasu socoto booskaa kama dhaqaaqi karayo
qofka hagbada qabtaa oo mas-uulka ka ah maxaa lagu doortaa
waxaa lagu doortaa aamin dad yaqaan kalsooni loo wada qabo in hanti fiican uu leeyahay isaga oo yacni qof wanaagsan oo lagu kalsoonaaday.
Maxaa la siiya qofkan?
Wax la siiya ma jirto, waxba lama siiyo. Waa hadba siday dadku heshiyaan, qaar baa lacag siiya, laakiin annagu taanu ku jirno wax la qaataa ma jirto.
Inta badan barnaamijka hadbadda ama ayuutada waxaa ka qayb qaata dadka haysta ganacsiga yaryar, shaqaalaha shirkadaha ganacsiga, macallimiinta iskuullada iyo xoogsatada, waxaana ay si bilo ah u bixiyaan saami qaybsiga ku salaysan boqolleyda ee ku soo beegma. Qaybada dhaqaalaha ka soo gala hagbadda ku sameeya tallaabooyin horumarineed sida dhismaha guryaha, kobcinta ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, iibsashada gawaarida raaxada iyo wixii la mid ah. barnaamijkii madasha haweenka intaasi ayaa ku soo afmeeraya. Tan iyo intii aynu ku kulmi doono barnaamij kan la mid ah, waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabaday.
barnaamijkii madasha haweenka iyo Faadimo Yaasiin Jaamac aanu intaasi ku dhaafno. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaalo ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa oo sannadihii ugu dambeeyey saameyn ku yeeshay xafiisyada bixiya adeegyada bulshada muhiimka u ah, waxaana jirta in mas-uuliyiin xilal kala duwan soo qabtay loo xiray arrintaasi. haddaba musuqmaasuqa xilliga jira xaggee ka imanayaa? sideese lagu joojin karaa? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid ah aqoon-yahannada ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Mahdi.
Xasan Kaafi, walaal waa ku salaamay. arrinta ah dooda taagan oo ah musuqmaasuqa iyo taa inay ka hortagto musuqmaasuqa, dowladda waajib saaran waaye, hay-adaha dowladda heer hoose ilaa heer sare musuqmaasuqa waa wax jira, wax qarsoon ma ahan. waxayna tahay waajib saaran xukuumadda iyo dowladdu inay sameyso qayba ka hortaga maxaa nidhaahdaa la dirirka musuqmaasuqa. musuqmaasuqu waa arrin jira oo baahsan, sidaan oo ka bilowda jaranjar hoose ilaa iyo jaranjar sare. marka musuqmaasuqu qaybo kala badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa. marka waa waajib tahay xukuumadda iyo dowladduba inay sameyso istaraatiijiya sax ah oo lagula dirirayo musuqmaasuqa, laakiin shacabigu waxba kama qaban karo. marka dowladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hortagi karto qofka lagu helo musuqmaasuqana inuu leeyahay dembiye oo mutaysan karo. marka aniga kulli aragtida aan qabo waxay tahay dowladdu inay si waadaxa u wajahdo arrintaas, ina noqoto arrin ay u baahan yacni si wacyi sare leh in ummadda wax loogala qabto.
haye Jawaahir Baarqab,
waa mahadsan tahay Xasan Kaafi. anigu lama qabo Cabdulaahi Mahdi. waxaan anigu ama aan arkay oo isoo joogay ama aan hubaa sideeda barnaamij bulshada musuqmaasuqa iyadu ayagu ka imaanaya. ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dowladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo. mas-uuliyiinta dowladda ama heer gobol ahaadaan ama heer qaran waa u adeegyaal u khidmeeyaal waaye, mushaar uu ku qaataa xafiis ku fadhiya, looma fadhiisan qabiil iyo reer hebelan uu shaqeeya. waxay u fadhiyaan oo dowladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan, laakiin shacabka ayaa wadada la taagan lacagtii. kuwii ayaga u sameynaya waa la xiraa, laakiin shacabka ayaa xiraaya waa su-aasha. marka aniga aragtidayda waxaan qabaa musuqmaasuqa bulshada iyadu ka imaanaya.
Cabdulaahi, waad maqlaysaa qaabka ay u dhigtay Jawaahir dooda, adiga sidee u aragtaa arrintan?
Xasan Kaafi, arrinta walaashay Jawaahir Baarqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba. horta shacabku howlfudeynta qof walba bini aadan u baahan, laakiin dowladda ayadaa loo baahan yahay inay sameyso supervisional, u sameyso korjoogayaal, la badiyo meelaha maxaa tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo, sida hadday tahay dad degista, hadday tahay maxkamadaha, hadday tahay CID-da iyo meelaha lamid la halmaala. muhiimaddu waxay tahay inay dowladdu iyada laftirkeed dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya, lana hubiyo shacbigu inaysan u baahan inay hawl fududeen ama corruption ama maxaa ku dhahdaa laaluush inay bixiyaan dadka qofku uu ku qasbanaanaya. Qofaa jira xanuunsan, qof baa jira sababo badan. Marka sideedaba haddii hawl fududeentu waxay ka bilaabataa meelaha qaarkood, marka anigu aragtideeda arkay askariga albaabka taagan ayaa ugu horeeya, wuxuu rabaa inaad dhaqso meesha inaad gashi, asagaa kugu bilaabaya. Marku waa waxyaaba linkiya dhaadheer ayaa jira. Marka linkiyadaas waxaa lagu baabin karaa in dadku hawl fudeen loo sameeyo, inay jiraan supervision ama dad kormeerayaal oo korjoogyaal ah, in la badiyo dadka shaqada qabanaya, in qofka numberka maalintii la qabanayo qofka inta lagu adeegi karo sida ugu fudud. Ma fahantay? Adduunyadoo dhan ayay waxaas ka jiraan. Marka waa inaan anagu aan la nimaadno, dowladdu ay la timaado in serviceka la fudneeyo, inaan dadka waqti laga dhumin. Waxaan qabaa inay dowladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar lala timaado loogu hortegi karo.
Jawaahir, maxaad ku salaynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada?
Waxaan ku salaynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka, dadka ayagaa bixinaya lacagta, ayagaa la taagan, waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii noo keenaya. Marka dowladda waxay ka fikiraysaa in ayadii adeegyada noo geeyo, laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegaya. Marka shacabka Soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan, ayagaa musuqa bixinaya, haddii qof jiro maaragta ayagaa wax isii ayagaaba sheegilahaba ma qarin karaanba. Laakiin anu waxaan qabaa in ayagu ku qanacsayin inay lacagta bixiyaan, waayo anaaba arkayba intaan arkay ugu filan aniga, inta aan arkay aan u soo joogay ayaan anu aan markhaati ka noqon karo ayaan hubo, oo weliba anu aan hubo ayaan maaragtay igu filan. Marka shacabka Soomaaliyeed ha fahmaan inay yihiin dadka laamaha dowladda jooga ee idiin shaqaynayo, u qibmaynayo, u adeegayaashooda inay yihiin. Dowladnimada la sheegayana inay iyagu dowladda yihiin, awoodda dowladnimada waa shacabka. Marka haddii qofka la rabo inuu wax toosiyo asagu u qalluucinayo, way adkaanaysaa in dowladnimadu istaagto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese looga hortegi karaa musuqmaasuqa? Aan ku horeeya Cabdulaahi Mahdi.
Xalka waxaan u arkaa ugu dambeyntii Xasan Kaafiyow, dowladdu inay sameyso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qeyb walba oo ka mid ah, dowladduna inay daacad ka noqoto, ay u sameyso habki sida horeba u sheegay, hawl fududeen dadku inaysan ka maarmi karaan inay laaluush bixiyaan, mar serviskana loo fududeeyo shacbiga, hoos la geeyo, heer degmo la geeyo ilaa heer gobol, si qof walba haddii meeshiisa wuxuu uu tabanaya ama u baahan yahay uu helo, laaluushku iska yaraanayaan aaminsanah. Dhan walba, ama ha noqoto maxkamadaha, ama ha noqoto hay-ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto, in dadka loo fududeeyo waa inay dowladdu ay juhdi badan geliso. Waa inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa. Qofka lagu helana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo.
Haye Jawaahir, dhinacaada xalku muxuu yahay? Waxaa looga hortegi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dowlad waa maxay dowlad? Dowladdu waa tuma, dowladdu waa shacabka. Mas-uuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo, laakiin dowladnimadu waxay ka bilaabataa qoyska. Haddii qoysku uu hagaago, Soomaalinimada iyo dowladnimada dhanba way hagaagayaan. Marka inay bulshadu fahmaan in sharcigooda ay ixtiraamaan, aniga halka waxaan u arkayaa inay nidaamka iyo sharciga u hoggaansamaan, Soomaalidana ay ka waantoobaan dhaqanxumadan aan caadaysanay oo ah inaan lacag un wax ku bixinno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Oo igala qayb galeen Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Markana Somalilan, xildhibaan Mustafa Axmed Kheyreeye oo ka tirsan golaha wakiilada Somalilan ayaa sheegay jadwalka doorashooyinka ee ay guddiga doorashooyinku mudeeyeen in uu meesha ka saarayo dib u dhaca doorasho iyo muddo kordhin dambe. Xildhibaan Mustafa Kheyreeye ayaa hargeysa ugu waramay wariyaheena Qadar Maxamed Cakule, ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa sida uu arko go-aankii guddiga.
Go-aanka komishanka doorashooyinka qaranku soo saareen
ee ay ku mudaynayaan ama waxa weeye ku sameeyeen oo ku shaaciyeen jadwalkii doorashooyinka qaranka aada iyo aada aan usoo dhaweynayaa. Waa tallaabo hore loo qaaday, waana tallaabo in badan komishinka laga sugayey. Dalkuna waxaa keliya u baahnaa maanta waxa ahayd jadwal doorasho, maadaama doorashooyinkii dalku ay soo gaadheen. Doorashadii uradayatii waxa weeye madaxweynuhuna isloo gaadheen, waxaynu u baahnay muddo badanna khilaafaad badan isloo jiitamayeen. Khilaafkaasina in laga baxo waxa weeye bulshada u dhegtaagay sidii looga bixi lahaa warwar badan uu ku hayay. waxaan u arkaa inay maanta waxa weeye go-aan wanaagsan qaateen, jadwal fiicanna soo dejiyeen.
Xubno ka mid a komishinka laftigoodu way ka hadleen arrintan oo go-aankan way ka horyimadeen, taasi ma dhaawacaysaa guddigii doorashooyinka?
Arrin aan wanaagsanayn buu ahaa, arrin aan hanaanka geedsocodka doorashooyinka wanaagsanayn buu ahaa, arrin aan hanaanka maamulaya komishinka ku wanaagsanayn buu ahaa. Komishinka doorashooyinka danayaasha doorashada ka qeyb gelaya tanuurada waxa weeye qeyb kamida danayaasha ayaa imanka waxa weeye komishinkan cusub, komishinkani uu ku aasaasan yahay. Marka iyadoo danayaasha kale ururadu aanay qeybba ka ahayn, the same time kuba qanacsan waxa weeye komishinka, maadaama waxa weeye bilowgii ururada ay ku horeeyeen, aada iyo aada baan waxa weeye uga xunnahay in arrinkaas soo kordho. Labada xubnood ee komishinka hadalkoodiina waxa weeye aniga waxa weeye iyo ummadda Soomaaliland inta sharciga taqaana iyo inta dowladnimada wax ka garanaysa aada iyo aada bay uga xumaatay. Wuxuu ahaa arrin kalsoonidana dhaawacaya oo low number 91 xeerka la yidhaahdo ayaa waxa weeye qeybta ugu weyn ay tahay waxa weeye guddiga doorashooyinka structurekooda, go-aanadooda iyo hanaanka maamulaya ay waxa weeye ummadda iyo waxa weeye danayaasha doorashada ugu adeegayaan. Marka in komishinku waxa weeye laba xubnood inay maanta haduu la ka dhigo duraan go-aan komishin oo ku salaysan xeerkii komishinku waxa weeye haduu la ka dhigo ku asaasnaa ama komishinku waxa weeye tilmaamayay hanaanka maamulaya ay waxa weeye howlaha shaqada hayaan u maamulayaana aada iyo aada buu khilaafsan. Marka waa ka xunnaa inuu arrinkaasi dhaco. Arrinkaasi waxaan rajeynayaa in haduu alla ka dhigay makana laiska bogsiiyo komishinkuna waxa weeye arrinkaas aanu dib ugu soo noqon. Iyaga lafsirkoodina waxaan soo jeedinaya in arrinka raaligelin ka bixiyaan, idin ilaahayna aan mar dambe iyaga iyo xubin kamida xubnaha kale ee shanta ahi mid dambe toona aanu arrinkaasi dhicin baan rajeynaya, waayo arrimaha aada u waaweyn bayna maamulaan la doonaya.
Waa gartay xildhibaan Mustafe, waxaad ogtahay in xisbiga mucaaradka uu ciid uu go-aanka guddiga doorashooyinka diiday, xisbiga kale wadanina uu shirar ka leeyahay, go-aankiisina weli aanu soo bixin. Marka taas sidoo aragtaa?
Walaal, aad iyo aad baan dee uga xumahay, aad iyo aad baan uga xumahay in xisbiyadu inay ka hor imaadaan lama sugeyn. Waxaynu xisbiyada mucaaradka waxa weeye labada xisbi waxa weeye haduu la ka dhiga mucaaradka aynu ka filayni. Haddii mudaxileedka madaxweynaha ee loo kordhiyey ee guddiga golaha gurtidu kordhiyeen iyagoo sharciyada iyo qaanuunka dalka ee ugu sareeya dastuurku adeegsanaya, waxaynu ka filaynay walaal inay haduu alla ka dhigo waxay ka cadhoon lahaayeen oo ka didi lahaayeen oo waxa weeye ummaduna u qaadan lahaydna. Haddii muddo ka baxsan muddadii la sameeyey muddo kordhintii madaxweynuhu haystay muddo ka baxsan hadday ku salayn lahaayeen waa wax waxa weeye looga qaadan lahaabayd. Laakiin kol haddii mudaxileedkii madaxweynaha ee sharciga ahaa loo kordhiyey ay waxa weeye ku dhex shaqeeyeen oo labadii doorasho inay ku qabanayaan sheegeen, waxaan aaminsanaa arrinkaasi arrin la carqaladeeyay aanu ahayn. Arrin waxa weeye haduu alla ka dhigo la waxa weeye jiq dib loo geliyo maha.
Go-aanka guddiga doorashooyinka waxa uu soo baxay waqti muddo laba sano ku dhow muran doorasho ee Soomaaliland siyaasiyiinteeda kala duwan ay ku jireen. Marka ma soo afjaraya ama murankii halkaa doorashooyinku go-aankani ma soo afjaraya mise weli uu sii soconaya?
Ha, walaal wuu noqonaya muran siyaasi. Haddaan muran cusub oo dambe xiisa loo qabin la abuuro oo ay jiraan, haddii ay jiraan dad aan ku filnayn murankii intii la ekaayo aanu arkay wax laga baaqsan karay inuu ahaa, haddii waxa weeye ay jiraan dad weli muranka wuxuu saqabaa waa suuragal in muran la bilaabo. Laakiin anigu waxaan aaminsanaa in muranka soo afgoay. Dalkuna waxa weeye jidkii doorashada qaaday, diyaargarowgii doorashada, sidii doorashooyin nabada oo waxa weeye nidaam iyo waxa weeye ku dhisan waxa weeye hufnaan inay u dhacaan baa rajaynaya. Marka filimaayeen khilaaf dambe hadhay saaxiibadayda mucaaradkana waxaan usoo jeedinayaa ururadu waxa weeye dad waxa weeye mas-uuliyiina oo badan oo waxa weeye dalka waxa weeye qiimo badan ku fadhiya ku jira dad inay waxa weeye aragti mucaarad oo constructive la yimaadaan oo dalka waxa weeye ku badbaadiyaan nidaamka maamul wixii dhaliilay ee dul hoganayana ay saxaan baa ka buuxa. waxaan rajaynayaa inaad haduu alla ka dhigo u hogaansami doontaan arrinka iyo waxa weye jadwalka si aan haduu alla ka dhigo muran dambe iyo gabasho dambe oo waxa weeye doorashooyinka looga mareystaanay u dhicin.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Mustafa Khayreeye wuxuu u waramayay wariyaheena Qadar Maxamed Cakule. gabagabada idaacaddan markana kusii dhawaaneynaa dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha nugula nasta.
Yeah, yeah, yeah.
كورعلي واي عود كمعان لول جيلاني وحي كبقبو اهيد إذا عديني قلبنا مين تان عاود تدود فيدني ممركة لهوذا كوكول مدونو وعدما انبيو واي عود الله نبت قليل.